Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre titlul, subiectul meu din această dimineață, e cum răspund oamenii la Cuvântul lui Dumnezeu. Vom vedea un alt lucru pe care neapărat trebuie să-l învățăm de la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, în orice ocazie avea, o folosea să mărturisească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vedeți, noi spunem, da, e normal, pentru că Pavel era chemat, era misionar, era un predicator, era un apostol, era normal, dar este tot atât de normal ca și noi, ori de câte ori avem ocazia, să spunem oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun ceva, nu întotdeauna apostolul Pavel a predicat mulțimilor. Au fost ocazii și veți vedea în ocazia aceasta. Ce credeți că atunci când mergea în sinagogile evreiești, întotdeauna au fost ocazii în care i-a fost dată posibilitatea, ne spun scripturile, să se adreseze mulțimii și să aibă ocazia să predice. Dar nu întotdeauna. Sau de cele mai multe ori, nu. Dar mergea acolo pentru că se întâlnea cu oamenii înainte de închinare și începea să vorbească cu ei, sau după închinare și începea să vorbească cu ei, să lămurească și să dovedească, cum spune cuvântul, că Iisus este Hristos. Deci, toate acestea nădăjduiesc să le învățăm în această dimineață și nădăjduiesc că acum, când am trecut într-un nou capitol din Faptele Apostolilor, vom vedea în mod deosebit în acest capitol al 17, ca o remarcă, trei răspunsuri diferite din trei cetăți diferite. Deși ele erau foarte aproape, nu departe una de alta, hai să zicem chiar aproape, nu departe una de alta, dar erau sub aceeași cultură, influențați de aceeași cultură, cultura greacă sau elenistă, și vom vedea că surpriza va fi că oamenii răspunsuri diferite sau aceleași răspunsuri într-un fel și răspunsurile oamenilor de acum 2000 de ani la Evanghelia Domnului Iisus Hristos sunt aceleași din zilele noastre de astăzi. Oamenii nu s-au schimbat, deși nouă ne place să credem că oamenii s-au schimbat. În esență, în natura lor, ei de fapt nu s-au schimbat. Sunt aceiași păcătoși, indiferent de cultură și de vremurile în care au trăit. Însă, vreau să vedeți că există trei reacții diferite în aceste trei capitole și acest lucru vreau să le remarc. Sigur, nu vă rog de toate trei, dar astăzi începem când privim la Tesalonic. Vom descoperi reacția politicului la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În Berea, când vom merge duminica viitoare și Altarul Dumnezeu, în Berea vom vedea reacția religiei la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și când vom ajunge în Atena, vom vedea reacția filozofiilor sau filozofilor la Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Da, o caracteristică a lucrării a lui Pavel de misiune era să nu renunțe. Omul ăsta era tare încăpățânat, în sens bun. Nu renunța, în ciuda persecuției. Și știți ce? Deja Pavel se obișnise. Satan avea un șablon. După ce Pavel venea și vestea cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna Satan se ducea și atâțea și știa el pe cine. Pe iudeii religioși îi atâța. Aceștia se răsculau împotriva lui. Imediat făceau o mică tulburare, o mică răsmeriță și bineînțeles că magistrații vremii acționau conform intereselor sau mafiei locale, așa cum am folosit termenul data trecută. Și bineînțeles, apostolul Pavel fie era arestat, fie în mod miraculos Domnul îl ascundea și nu era acolo, iată, n-a fost în casa lui Iason și așa mai departe. Dar foarte interesant este că el întotdeauna nu era omul să renunțe. Nu obosea sau nu se speria de lucrurile acestea, ci în continuare se ducea să facă ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă. Pentru Pavel nu conta dacă trebuia să mai sufere, nu conta că bisericile îl uitaseră, doar Filip, cei din Filip îl sprijineau financiar. Nu conta, dragii mei, că suferințele lui erau tot mai grele sau tot mai grele. Nu, nu. El știa că Dumnezeu l-a chemat la asta și vrea ca anii pe care Dumnezeu i-a dat să trăiască pe acest pământ să poată să stea înaintea Domnului, nu cu fruntea plecată, ci cu bucurie că a împlinit lucrarea care i-a fost dată. Cred că un asemenea spirit, o asemenea atitudine de viață îi lipsește astăzi și o asemenea dedicare și practică, pentru că tocmai datorită acestui fapt pierdem de fapt teren. Și avem așa o mică influență în jurul nostru, în comunitatea în care ne-a așezat Dumnezeu, la școală, la serviciul în care Domnul ne-a pus. Dar haidem să ne întoarcem la Apostolul Pavel și să ne îndreptăm cu el acum pe drumul acesta, de la Filip la Tesalonic. Tesalonicul sau Salonicul de astăzi din Grecia era la aproximativ 160 de kilometri sud-vest de Filip. Pe vremea aceea era capitala Macedoniei. Și orașul acesta a fost numit Tesalonic în jurul anului 300 în onoarea sorei lui Alexandru cel Mare. Se pare că Timotei a rămas în Filip, pentru că el nu apare decât abia în versetul 14, în Berea. Și echipa aceasta misionară călătorește acum pe via Egnația, unul din cele mai bune drumuri romane de pe vremea aceea. Am zice astăzi o autostradă, așa am zice noi astăzi. Dar înainte să ajungă la destinație, avem două cetăți prin care au trecut, prin Amphipolis și prin Apolonia, dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că el nu s-a oprit aici, ci s-a dus direct la, nu știm de ce. Probabil, Apostolul Pavel a lăsat, nu era la mare distanță, aceste două localități de Filip, și probabil că Apostolul Pavel, având în minte să ducă în marile centre ale vremii din vremea aceea, a lăsat probabil cele două cetăți în seama bisericii locale din Filip, ca ei să vină acolo cu, fiind mai aproape, cu Evanghelia, cu provăduirea Evangheliei și cu evangelizarea. Tesalonic nu era doar o capitală, dragii mei, dar era și cel mai important port la Marea Egee a Macedoniei. De aceea asta însemnând că într-un port, pe vremea aceea, era multă lume și, sigur, foarte mulți oameni călătoreau în diferite părți ale Imperiului Roman. Și tocmai acolo vrea apostolul să vină. Acolo unde vin foarte mulți oameni ca să aibă posibilitatea să le spună și să le mărturisească Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ca apoi ei, primind Evanghelia Domnului Iisus, să poată duce cu ei la destinațiile lor, în casele lor, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Iată ce spune el mai târziu când scrie Tesalonicenilor. Epistola, în versetul 8 din capitolul 1 și din 1 Tesaloniceni. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat în toată Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Deci iată, exact așteptările lui, exact asta s-a întâmplat. Dar Tesalonica avea o sinagogă, ceea ce Filip nu avea. În cetatea Filip. Și potrivit obiceiului lui, ne spune cuvântul Dumnezeu, el s-a dus la sinagogă, trei sabate la rând. Am o întrebare aici, ca aplicație. Care e obiceiul tău când e vorba de închinare, când e vorba de ziua Domnului? Să stai acasă când ar trebui să fii în casa Domnului? Sau când e închinare în casa Domnului, să vii în casa Domnului? Iată se spune, iată se vorbește despre Domnul Iisus, iată ce spune tot evanghelistul Luca, de data asta în Evanghelia sa, în Luca 4:16, Domnul Iisus a venit la Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească, spune cuvântul lui Dumnezeu. Un comentator spunea despre obiceiul acesta de închinare, vorbea despre obiceiul Domnului Iisus de închinare, și despre obiceiul lui Pavel. Și apoi vine la noi. mi-a plăcut și de aceea l-am reținut. Zice așa, Pavel nu era un închinător ocazional, adică din când în când. Iisus, de asemenea, nu mergea la sinagogă din când în când. Mai mult sau mai întâi, cel credincios trăiește în biserica sa locală. Pentru el nu există un alt loc mai bun. Credincioșii din biserica primară ar fi uimiți astăzi de necredincioșia celor din zilele noastre față de participarea la serviciile de închinare. Și mă rog ca această atitudine a multora din biserica noastră să fie schimbată. Ca ori de câte ori ușa casei Domnului e deschisă, noi să fim aici. Pentru că astfel de închinător își dorește Domnul. Deci Pavel se închina regulat. Dar folosea prilejul de a mărturisi și de a dovedi cu Scripturile că Iisus este Hristos. Sigur, serviciul de la sinagogă era un loc bun care l-a ajutat pe Pavel să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. De aceea se ducea acolo. Pentru că acolo erau nu numai evrei, erau și dintre neamuri, erau și prozeliți. Și acești prozeliți erau căutătorii sinceri după Dumnezeu. Oamenii aceștia căutau pe Dumnezeu. Știți că astăzi se vorbește foarte mult de metode noi de a răspândi Evanghelia. Și când privești de fapt la aceste metode, în primul rând descoper că ele nu sunt biblice și ele vorbesc mai mult despre lume decât despre Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce noi trebuie să învățăm este că în orice situație am fi, noi ar trebui să folosim ocazia să mărturisim că Iisus este Hristos. Ce trebuie însă să ne reproșăm astăzi e că irosim atâtea ocazii în care avem posibilitatea să mărturisim oamenilor și totuși irosim ocazia. Vreau să vă spun că mi se întâmplă și mie. Discut cu cineva și văd că am o deschidere să discut cu el și îi dau mâna, plecăm și după ce am plecat, îi spun, auleu, nu i-am dat un tratat, sau nu i-am spus ceva, nu l-am invitat la biserică, n-am spus nimic despre Domnul Iisus. Eu personal am aceste remușcări și mă rog mereu, Doamne, adă-mi în minte, dă-mi această, ca să nu scapă nimeni cu care mă întâlnesc, să nu-i spun ceva despre Domnul Iisus Hristos. Acum, cum ajung oamenii să răspundă la cuvântul lui Dumnezeu? Mai întâi, nu pot să răspundă la cuvântul lui Dumnezeu, fie pozitiv, fie negativ, dacă Iisus nu este proclamat, nu? Deci prima afirmație este proclamându-L pe Hristos. N-ai cum să cunoști răspunsul lor, fie că-L acceptă, fie că-L respinde, dacă nu-L proclam pe Hristos. Asta avem nevoie. Iată, versetul 2 și 3 din textul nostru. După obicei, s-au intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Deci Pavel a început să răspândească vestea bună a Evangheliei în sinagogă. Și asta, încă o dată, trebuie să înțelegem că asta nu înseamnă că atunci când apostolul Pavel apărea într-o sinagogă, imediat serviciul de închinare era suspendat și îl avem astăzi pe marele apostol al neamurilor, apostolul Pavel. Și el predica. Nu, împotrivă. Așa cum am spus. Venea înainte, destul de devreme, să poată vorbi și ce făcea? Cum dovedea el? Cum vorbea el cu ei? De la om la om. Poate într-un grup mic, poate personal, 2-3 câțiva în jurul lui și el mărturisea despre Domnul Iisus Hristos. De fapt, dragii mei, acest lucru înseamnă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Centrul, persoana, totul este Domnul Iisus Hristos. De fapt, Iisus Hristos este centrul Evangheliei. Fără jertfa și fără învierea Lui, noi n-am fi auzit de mântuire și noi încă n-am fi astăzi având harul să fim mântuiți. Cu siguranță că apostolul a stat mai mult în Tesalonic. Comentatorii cred că cel puțin 6 luni, dacă nu mai mult. Dar în cele 3 sabate în care a fost în sinagogă, el a mărturisit. Și iată, suflete au fost mântuite. Vedeți? Mărturisirea de la om la om face ca oamenii să-L creadă în Domnul Iisus Hristos. Și cu siguranță, dragii mei, că noi astăzi L-am criticat pentru că nu s-a dus decât 3 sabate acolo. Dar credem că Apostolul Pavel știa ce făcea. Probabil că opoziția după 3 sabate era destul de mare și prezența lui acolo nu mai era necesară. Dar, dragii mei, ce vreau să ne aplecăm astăzi e puțin la metoda de evangelizare a Apostolului Pavel, de la om la om, pentru că asta trebuie să învăț eu și noi fiecare. Avem să învățăm cum putem noi mărturisi de la om la om, așa cum Pavel a făcut. În primul rând, care era metoda lui? Prima afirmație. Dialoga cu oamenii. Sau vorbea cu oamenii. Asta însemna. Zice în versetul 2. A vorbit cu ei din Scripturi. Deci se vede clar că Apostolul Pavel când se întâlnea cu oamenii în sinagogă, știm că el folosea ocazia aceasta să vorbească cu ei despre Domnul Iisus Hristos. Și asta însemna evangelizare de la om la om. A vorbit cu ei din Scripturi înseamnă a purta un dialog cu ei. Adică el putea face o afirmație și aștepta să vadă întrebările lor sau comentariile lor. Sau Apostolul Pavel îi întreba și ei trebuiau să răspundă. Să știți că metoda aceasta era metoda rabinilor. Fiind în evrei, ei știau de fapt această metodă. Rabinii, când își învățau ucenicii stăteau pe podea și el punea întrebări și ei trebuiau să răspundă. Sau rabinul spunea un citat din memorie, începea un verset din Scripturi din memorie și ucenicul pe care îl întreba sau ucenicii trebuiau să le repete pe din afară, să spună restul. Și metoda aceasta era o metodă obișnuită la evrei. Deci Apostolul Pavel dialoga cu oamenii. Sigur, asta e o metodă de învățare la evrei, specifică evreilor. Dar observați, ce-ar fi dacă noi astăzi i-am întrebat pe oameni, ești sigur de mântuirea ta? N-ai vrea să fii mântuit? N-ai vrea să cunoști cum poți fi mântuit? Toate aceste întrebări stârnesc curiozitatea oamenilor și sigur că poți începe un dialog, de fapt, cu ei în privința aceasta. Al doilea lucru pe care Apostolul Pavel îl face, nu numai că dialogează cu oamenii, dar el efectiv le deschidea Scripturile. Ama, știți, Scripturile nu erau ca a noastră, al Apostolului. Erau păsuluri. Apostolul, dar știți că Apostolul a crescut în sinagogă și Apostolul avea Scriptura aici, în memorie. Înțelegeți? Și el citea vechi sau citea din, sau declara din Vechiul Testament texte cu privire la Domnul Iisus Hristos. Numai vreau să vă spun ceva. Cuvântul acesta e același folosit în original, tot de Luca, folosit în Evanghelia sa când era pe drumul Damascului, drumul spre Esau, spre Emaus, cu ucenici. Și aduceți-vă aminte că cei 2 ucenici erau cu Domnul Iisus și ei spun la un moment dat, nu ne ardea inima noi când El ce făcea? Ne deschidea Scripturile. Ama el nu avea cartea Scripturilor, așa, în forma de... Dar el, Domnul Iisus, cita din Scripturile Vechiului Testament, din Isaia, din profeți. Cum trebuia el să moară și să învieze, spune cuvântul lui Dumnezeu. E același cuvânt folosit aici. Dar vreau să vă spun ceva. Nu poți conduce pe cineva la Hristos fără Scripturi. Știți ce e ciudat astăzi? Prea mulți predicatori astăzi au pus Scripturile deoparte. Și nu mai deschid Scripturile. Sau citesc un text, așa numai de dragul să nu spui că n-au deschis un text, nici nu se mai uită la el și încep să-și pună filozofiile și părerile. Și nu mai spun așa spune Domnul. Fraților, uitați Scriptura aceasta, acolo așa spune. Nu mai dovedesc lucrul acesta. De aceea, dragii mei, Pavel știa că singurul adevăr în această lume se află în Scripturi, care este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și că nu putea să-și permite să vorbească altceva. Pentru că nimic altceva nu-l poate elibera pe omul păcătos din robia păcatului, decât cuvântul inspirat al Scripturilor, dragii mei. Una din marile nevoi astăzi a poporului Domnului și a bisericilor locale este să li se deschidă Scripturile. Mereu, mereu, Scripturile trebuie să fie deschise și trebuie să arătăm spre ele și să cităm din ele. Pentru că numai în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, acolo găsim voia Lui. Numai acolo vom găsi soluții autentice pentru nevoile noastre spirituale. Deci, cum evangeliza Apostolul Pavel de la om la om? Dialogând, deschizând Scripturile și, în al treilea rând, dovedind cu Scripturile. Versetul 3. Dovedind și lămurind. Iată metoda pe care o folosea Pavel să răspândească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dovedea cu Scripturile Vechiului Testament că Iisus este Hristos. Îmi place ce scrie tot Luca, doctorul care îl însoțea pe Apostolul Pavel, sigur mai târziu punea astea pe hârtie, în Fapte 1:3, despre Domnul Iisus. Din patima Lui li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Cum devedea el cu Scripturile? El spunea cum Domnul Iisus Hristos a murit, a înviat și cum s-a arătat ucenicilor. Erau în viață 500 de frați care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos înviat. Și sigur că așa dovedea, citea din Scripturi și el aducea evenimentele acestea ale morții și învierii Domnului Iisus Hristos, mărturisind despre tot ceea ce s-a întâmplat. Și acest lucru, țineți minte, nu cu mulți ani în urmă. Dovezile aduse de Pavel erau dovezi cunoscute din viața Domnului Iisus Hristos, pe care cei cu care dialogau le cunoșteau. Iar conexiunile cu aceste evenimente sigur, dovedeau acuratețea Scripturilor. Și sigur că ceea ce el sublinea era că Iisus trebuia să moară pentru păcatele celor păcătoși, pentru că Scripturile au profețit acest lucru. Deci, primul lucru, dialogând, deschizând, dovedind și, în al patrulea rând, declarând public sau făcând cunoscut sau proclamând Scripturile. Nu vi se pare că în ziua de astăzi adevărul Scripturilor este tot mai puțin cunoscut? Ce spune Domnul Iisus în Matei 5:15? Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfetnic și luminează tuturor celor din casă. Noi astăzi parcă ne rușine de cuvântul lui Dumnezeu și ascundem adevărul Scripturilor. Când noi astăzi, ori de câte ori există o discuție, noi ar trebui să spunem și să proclamăm adevărul Scriptură. Așa spune Biblia. Adevărul Scripturilor trebuie declarat ori de câte ori avem ocazia. Dar nu numai că trebuie declarat, trebuie și trăit în același timp. Pentru că autoritatea noastră vine atunci când și trăim în lumina adevărului lui Dumnezeu. De aceea n-a spus Domnul Iisus înainte de a s-a înălțat la cer, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În 16:15, Marcu 16:15 spune, duceți-vă în toată lumea și provăduiți la Evanghelia la orice făptură. Nu asta făcea Apostolul Pavel? Nu putea predica în public, ok? Dar discuta cu oamenii, dovedind că Iisus este Hristosul. Bun, am văzut metoda lui David, dar mai vreau tare pe scurt să rămânem și să mai învățăm ceva. Oare din aceste versete intuim subiectul predicii lui? Oh, cu siguranță. Care a fost tema subiectului? Hristos. Poate. Cine este Hristos? Și cum a dovedit el? Și el are trei puncte aici. Prima dată, suferința lui Hristos. Hristos trebuia să pătimească. Uitați-vă în text, n-am timpul, dar uitați-vă. Hristos trebuia să... Apoi, al doilea lui punct. Hristos trebuia să învie din morți. Deci a vorbit despre învierea lui Hristos. Și în final, în final, după ce demonstrează aceste două lucruri, el clarifică identitatea lui Hristos. Răspunde la întrebare, cine este Iisus Hristos? Și acest Iisus pe care îl vestesc eu, este Hristosul. Era concluzia. Ăsta este mesajul pe care Apostolul Pavel îl spune. Bun, mergem mai departe. Cum răspund oamenii la cuvântul lui Dumnezeu? Am văzut acum lucrul acesta și nu uitați, nu pot răspunde dacă cuvântul nu este mărturisit, dacă nu este proclamat. Dar acum hai să vedem reacția oamenilor sau poziția oamenilor față de Evanghelia lui Hristos. Versetul 45. Unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la noroc. Acum, în urma propovădurii sau proclamării sau lucrării de răspândire a Evangheliei, unii dintre iudei au fost mântuiți, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și iată, avem trei, privim la unii. Unii, cine sunt acești unii? Se referă la unii dintre iudei. Da. A doua categorie, să zicem, de oameni, greci temători de Dumnezeu. Așa am citit. Și a treia categorie, femei de frunte. Era în Tesalonic, putem spune, o situație mai neobișnuită. Pentru că nu numai oamenii de rând au crezut în Hristos. Știți că apostolul spune la începutul Corintenilor că printre noi nu sunt oameni de neam ales. Dar iată că aici se pare că erau. Era o situație puțin mai neobișnuită. Pentru că nu numai cei din pătura de jos, ci și în alta clasă, hai să zicem, au fost aceia care au crezut în Domnul Iisus Hristos. Dar întotdeauna când Scripturile sunt predicate, așa cum Iisus și apostolii Săi au făcut, unii vor crede, așa cum li s-a predicat, alții vor respinge Evanghelia și în mod implicit îl vor respinge pe Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Dar când predicarea nu este biblică, nu vom avea convertiri autentice, dragii mei. Și convertirea autentică sau biblică înseamnă o schimbare totală a vieții. Dovada că cineva este născut din nou este tocmai schimbarea vieții lui. Orice altă metodă am folosi, vă rog să țineți minte, dăunează sănătății spirituale a unei biserici. Și cu cât oamenii nemântuiți sunt acceptați ca membri în biserică, se strică părtășia bisericii, dragii mei. Pentru că avem întunericul cu lumina amestecată. Pentru că Îi facem să creadă că sunt mântuiți, când de fapt nu sunt mântuiți. Ei au nevoie de nașterea de sus. Dar iudeii care nu crezuseră din gelozie au întărâtat cetatea împotriva lui Pavel și Sila. Care-i cauza respingerii Evangheliei? Două lucruri vom descoperi aici. Necredința și gelozia. Sigur că mai sunt ele și altele, dar în textul acesta sunt aceste două. Rădăcina oricărei opoziții sau rădăcina respingerii cuvântului lui Dumnezeu întotdeauna este necredința. Necredința duce la acte necugetate împotriva adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce mai înseamnă necredință? Necredință mai înseamnă încăpățânare, înseamnă revoltă, înseamnă neascultare, înseamnă un spirit de neînduplecat. Când cineva în biserică are aceste trăsături, e clar că acel om n-a fost născut de nou. Al doua cauză a respingerii Evangheliei este gelozia. De obicei, necredința este urmată de gelozie sau de invidie. Am găsit o definiție interesantă a invidiei. Invidia este să dorești să ai același lucru, dar să-l obții nu pe aceeași cale ca toți. Și vreau să vă spun că iudeii din Tesalonic, de ce erau invidioși pe cei ce au crezut în Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Pentru că ei credeau, au crezut Evanghelia propovăduită de Apostolul Pavel și că pot atinge și pot avea viața veșnică prin calea Evangheliei, adică prin Iisus Hristos, și ei credeau că pot avea viață veșnică, dar prin religia lor, prin religia lor iudaică, ținând legea, așa cum spune cuvântul, cum citim despre credința iudeilor în general. Bineînțeles, a iudeilor care nu credeau în Dumnezeul adevărat. Asta nu înseamnă că în Vechiul Testament oamenii n-au fost mântuiți, tot prin credință. Și Avram a fost mântuit prin credința în Dumnezeu. Da? Aș vrea acum, după ce am privit la aceste reacții ale oamenilor față de Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să mai reflectăm încă la un punct. La Pavel și la politică sau la politicieni. Ia să vedem, am să vă explic lucrul acesta, de unde am luat cuvântul acesta. Fiindcă nu i-au găsit, versetul 6 și 7 și 8, au turut pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor și cetății. Oamenii aceștia care au răscorit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva cezarului și spun că nu este un alt împărat decât Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății. Vreau să știți că în Cornilescu 21 există mereu tradus cuvântul dregători și cuvântul nu este greșit, dar el poate să însemne și altceva, adică când citim cuvântul dregător ne putem gândi la diferite poziții de autoritate într-o anumită cetate. De exemplu, în Filip, dregători, în mod deosebit, se referă la magistrați, la judecători. Aici, dregători, se referă la clasa politică, la politicieni, la cei ce, e adevărat, conduceau cetatea. Vreau să știți următorul lucru, că în original, cuvântul dregător îi politarchii. De aici avem noi, din greacă, cuvântul politică și politicieni. Deci, în original, acesta este, de fapt, cuvântul. Acum, sper că noi am observat că specialitatea lui Satan era să agite cetatea în care sosea Apostolul Pavel după ce el începea să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, vreau să știți un alt lucru. Că puterea romană se temea de orice tulburare de stradă. De aceea, când era anunțată o tulburare de stradă, magistrații erau chemați să intervină. Și aceștia acționau cu mijloace legale și ilegale, având un singur scop. Să termine sau să stingă orice răsmeriță. Tot sistemul magistraților l-a pus în mișcare și la orice denunț de genul acesta, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, în mod automat, magistrații și politicienii din cetate s-au pus în mișcare. Și de aceea, dragii mei, ceea ce s-a întâmplat este că ei imediat s-au dus la casa lui Iason. Iason era, se pare, un iudeu convertit. Probabil că acolo se adunau biserica locală și credeau că mergând acolo peste ei vor trece la asaltul cășii, îl vor găsi și îi vor găsi și pe cei doi misionari. Dar se pare că Dumnezeu i-a trimis înainte de a veni ei, i-a trimis în altă parte. Ce s-a întâmplat? L-au arestat pe Iason și am văzut că Iason n-a fost eliberat până când a dat anumite garanții. Fie a fost amendat, nu știm exact ce s-a întâmplat asta, fie el a fost, de exemplu, șantajat. Până când aceștia nu părăsesc casa, tu rămâi în arest. Și știm că apostolul a trebuit efectiv să meargă din Tesalonic. Dar despre asta data viitoare. Acum, ce vreau să remarc aici este că acuzațiile care se aduceau apostolului Pavel erau, dragii mei, două. Tulburarea cetății și complot împotriva lui Cezar. Ma, vă rog să nu uitați cine aduce împotriva lui Pavel și Sila, misionarilor, aceste două acuzații. Iudeii care n-au crezut Evanghelia propovăduită de ei. Vedeți că iudeii jucau același teatru ieftin pe care l-au jucat și iudeii când Iisus Hristos era judecat și trebuia să aleagă între Pavel și între Barnaba și Domnul Iisus Hristos. Și ei ce strigau? Noi nu avem alt împărat decât pe Cezar. Și știm cât ură aveau iudeii împotriva lui Cezar. Am o întrebare aici ca aplicație și aș vrea să ne gândim la următorul lucru. De ce apostolul Pavel a acceptat să plece din cetate? Decât să încerce să câștige bunăvoința politicienilor din vremea aceea. În biserica în care o plantase, existau femei de frunte, deci se putea ajunge la politicienii vremii, nu? Da. Și totuși, apostolul Pavel n-a făcut asta. Nu v-ați întrebat de ce? Știți deja? Pentru că testul unei biserici adevărate, biblice, este cum răspunde la persecuție. Dacă în acea biserică a lucrat Duhul Sfânt cu adevărat, oamenii adevărați vor accepta să fie închiși, vor accepta orice fel de persecuție, dar nu vor face compromis cu Satan, cu lumea. Îngăduiți-mi să folosesc acum o filă de istorie. Și să vă spun că bine ar fi fost dacă liderii din Uniunea Baptistă ar fi procedat ca și apostolul Pavel. Dar vreau să vă spun, sunt mândru că sunt baptist independent. Și știu de ce am părăsit Uniunea Baptistă. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Și eu am crescut în Uniunea Baptistă. Și pe vremea comunismului am fost în Uniunea Baptistă. Au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am înțeles. Dar mulțumesc Domnului că a venit o vreme în care le-am înțeles de plin. Și vreau să vă spun că nu încerc să arunc cu noroi. Dar vreau să spun aceste lucruri, pentru că trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Până nu vom învăța, nu putem să avem binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu putem să avem cu adevărat o trezire spirituală. V-am spus că a apărut recent, postată pe internet, o carte pe care o scris-o Daniel Mitrofan. Daniel Mitrofan este un istoric baptist. Dacă bine știu, este și fiul unui pastor baptist. El însuși este membru al cultului baptist. În cartea sa, el spune că crede că 70% din păstorii din vremea comunismului au fost informatori. Eu personal cred că numărul lor este mai mare, dar asta nu contează. În 1945, cândva în noiembrie, primii conducători al Uniunii Baptiste, încă de atunci, au făcut un pact cu diavolul. Și toți care au urmat acest pact. De fapt, voi bine știți că românul are o vorbă. Să dăm mâna cu dracu până trecem puntea. Am aici o pagină și jumătate care am copiat-o din această carte și pe care aș vrea să vă citesc câteva lucruri din ea. Nu sunt cuvintele mele, ci vreau să le citesc. Amintirea timpurilor de grea încercare din perioada 20-44, deci între cele două război mondiale, a făcut pe mulți credincioși baptiști să se atașeze noului regim eliberator și, spune el, să pună umărul, în ghilimele, cu bucurie la implementarea unor programe ale noii guvernări, fără să-și dea seama că guvernul comunist îi va duce la o nouă robie. Ei percepeau noua guvernare ca fiind prietenă. Această percepție era încurajată de faptul că primul ministru Petru Groza îi cunoștea bine din Deva pe baptiștii Ilie Mârza și Ioan Rusu, iar Gheorghe Gheorghiu Dej, pe vremea când a fost întemnițat la Caransebeș, a făcut cunoștință în închisoare cu baptiști care erau închiși pe motive religioase. În plus, secretarul general adjunct Ioan Rusu era în relații bune cu majoritatea conducătorilor din guvern și prieten bun cu președintele Consiliului de Ministri, dr. Petru Groza. Atât Rusu, cât și președintele cultului Ioan Dan aveau uși deschise la Groza pentru rezolvarea unor probleme. Spunea aici, am semnele citării dintr-o altă carte, zice așa, vorbea Dan, președintele cultului, supraviețuit câtva timp după instalarea regimului de democrație populară, omul care ne-a apărat pe noi a fost Ioan Rusu, care era secretar general al baptiștilor. Era prieten la cataramă cu Petru Groza. Măi Ioane și măi Petre, așa se adresau ei. Ajungând președintele Consiliului de Miniștri, l-a luat pe Dan Ioan, președintele, și i-a zis, măi Dan, voi știți că voi baptiștii aveți cel mai mare viitor în România, dar trebuie să faceți ceva. Faceți-vă rost de oameni de cultură. Dane, eu vreau să-i scot pe penticostal în afara legii. Ce părere ai? Domnule președinte, bine la toți și rău la nimeni. Și chestia asta cu penticostalii și baptiștii au rămas egal. Pe chestia asta te va durea capul, Dane. Toate astea se întâmplau în casa lui Groza din București, în timp ce Groza își făcea jogging-ul împreună cu Dan pe lângă el. Însă-s profesorul și profesorul îi Alexa Popovici, care a fost și profesor și director din 54 până în 65, este îndatorat acestei prietenii. când au avut loc deportările în Bărăgan și el împreună cu familia sa a fost arestat prin 52 și încărcat într-un bovagon pentru a fi deportat. La intervenția urgentă a lui Ioan Rusu la Petru Groza, acesta din urmă dă ordin ca familia Popovici să fie scutită și astfel spre seară acestea se întorc acasă la seminar. Acest atașament al baptiștilor pentru noua guvernare se poate observa și din rapoartele siguranței. Un alt paragraf. Ioan Rusu, care a fost ales secretar general. Ajunt a fost ales politic și nu pentru meritele sale creștinești. Vă rog să observați aici. Este incontestabil că Rusul, prin relațiile sale, a scăpat din multe necazuri bisericile, însă el avea mari probleme morale. Iar în loc să fie disciplinat de biserică, el a fost ales în conducerea ei pentru a nemijloci supraviețuirea. Să vă spun eu care erau problemele lui morale. Băutura. Se îmbăta. Și el era predicator într-o biserică la Alba Iulia, dar pentru conexiunile lui a fost îngăduit și păstrat în poziția de secretar general al Uniunii. Mai târziu, pastorul Nicolae Covaci din Oradea și pastorul Mara Cordel din Brașov, ambii cu probleme familiale, sunt exemple de oameni care au fost în conducerea Unii și care, conform învățăturii lui Timotei 3, Tit 1, nu ar fi trebuit să fie acolo. Ambii i-au părăsit nevestele la un moment dat și au trebuit să divorțeze. Și oamenii aceștia nu se calificau să fie nici simpli păstori. Probabil în urma sfaturilor și îndrumărilor lui Petru Groza, fratele Ioan Dan și Ioan Rusu au adoptat pentru linia cultului colaborarea totală cu regimul comunist, evitând confruntarea, și curtând prietenia acesteia. Cu trecerea anilor s-a dezvoltat ideologia colaborării biblice, în ghilimele, cu autoritățile, la formarea căreia au contribuit, pe lângă cei din fruntea Uniunii și păstorii Popovici Alexa, Truța Ioan, ideologie care a urmat-o toți cei care au condus în continuare cultul. Această prietenie a comuniștilor a înrobit profund și grav pe credincioșii baptiști de mai mult decât persecuțiile dintre cele două războaie mondiale. Statul, prin organele de partid și securitate ale Ministerului Cultelor și Departamentelor și prin conducerea conducătorii baptiști, cooperatori, a ajuns să dicteze schimbări esențiale care mergeau până la esența credinței baptiste. Și vreau să vedeți aici. Astfel au fost impuse restricții cu privire la cine poate fi botezat, cine poate lua cina Domnului, cine poate fi membru bisericii, cine trebuie să fie disciplinat și cine nu. Cine poate predica și unde? Ce este o biserică? Cum, unde? Când se va înființa filiala sau biserica? Cine poate fi în fruntea bisericii? Cine hotărăște treburile interne ale bisericii? Care cântări se pot cânta și care nu se pot cânta? Toate cântările în care erau Domnul Iisus cu titlul de rege au trebuit scoase din cărți. Și eu știu lucrul acesta când eram copil. Îmi spuneau frații mai în vârstă lucrul acesta. Ce trebuie vorbit la ședințele și întâlnirile baptiștilor? Articole de fond, lupta pentru pace. Când se mergea, nu știți, când se mergea pe vremea lui Ceaușescu la întâlnirile cu păstorii, întotdeauna împuternicitul statului era acolo și un discurs era dezarmarea pentru pace. Sau orice altceva. Vreau să știți că pastorii baptiști au fost aceia care lămureau pe frați, mulți dintre ei, să intre în colectiv, să renunțe la pământurile lor și să erau oamenii care au făcut lucrurile acestea. Toate acestea e foarte lungă lista. Dar vreau să mă apropii de încheiere și să spun că prin prietenia și libertatea oferită, comunismul a oferit o robie și o schimonosire teribilă a celor ce i-au fost amici. Treptat a creat în conducătorii baptiști, precum și în ceilalți conducători religioși, și în populația ceea ce George Orwell numește dubla gândire. Sunt multe lucruri, dar vreau să vă spun următorul lucru. Că și Apostolul Pavel putea să găsească o cale ca biserica din Tesalonic să aibă autoritate, să fie mai îngăduitor cu ei. Și el n-a vrut asta. E trist, dar așa s-a întâmplat. Și dacă nu vom învăța ca popor să renunțăm la corupție, să renunțăm să trăim în mod ipocrit, niciodată nu vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu un lucru mai plăcut. În istoria asta am citit un lucru despre un om care a fost, care în orice ocazie evangheliza, și ăsta a fost și el pastor baptist. Mulți dintre noi îl cunoaște, l-am cunoscut, pentru că acum e acasă la Domnul. Marcu Nichifor. În perioada în care mi s-au impus și serviciile religioase trebuia să se desfășoare doar duminica dimineața și doar sâmbătă seara, vreau să știți că am găsit în istoria asta că erau păstori care își trimiteau tinerii să meargă la filme și la cămine culturale și la case de cultură. Și Marcu Nichifor s-a gândit într-o zi să se ducă la cinematograf și a cumpărat bilet, s-a dus la cinematograf și avea tractate. Și s-a dus, mă duc să evanghelizez, să le spun la ăia Evanghelia Domnului Iisus, înainte de a vedea filmul, o să mă vadă pe mine. Și Marcu Nichifor zis și făcut. S-a dus. S-a dus în față pe scenă și a spus: am să vă dau cea mai mare veste, păcătoșilor. Vestea că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru voi și aveți nevoie de... Uite, aici, în tractatele astea, veți găsi cum să îl primiți pe Domnul Iisus în inima voastră. Să vă încredeți în Domnul Iisus. Și repede Marcu a început să-l distribuie. Bineînțeles că miliția a venit și l-a luat. L-a dus la post. La sediu, la ei. Declarație, ce ai făcut? Eu, Marcu Nichifor, în data de, mi-am cumpărat bilet, am fost la... Și am împărțit tractate care spun oamenilor că Domnul Iisus Hristos a murit și m-am dus acolo că oamenii aceia au nevoie să cunoască calea spre cer, nu calea spre iad. Asta e declarația pe care o susțin, o declar și o semnez. Semnează Marcu Nichifor. Anchetatorul începe să-l înjure, să-l putare. Între timp vine altcineva, era într-un oraș mare, vine altcineva arestat și vine și comandantul și zice: cu ăsta ce e aici? Și el îi spune, păi zice, Marcu, nici nu apucă anchetatorul să răspundă. Zice, am venit să dau o mână de ajutor la miliție, domnul comandant. Ăla se uită. Pentru că dacă toți oamenii ar crede în Domnul Iisus Hristos, așa cum scrie aici în tractatul ăsta, n-ar mai fi hoți și tâlhari în România. Și voi, zice, nu mă v-ați plimba pe străzi fericiți. Ăsta e nebun, ăsta e fanatic. Închide gura. Și îl ia și îl duce în altă cameră. Dar înainte de a-l duce în altă cameră, se duce, ia un tractat și îl dă și la ăla. Zice, și tu ai nevoie de Domnul Iisus, îi spune la lor. Și ăsta, comandantul, zice, scoate-l afară. Scoate-l afară, că ăsta e nebun. Dați-i drumul. Îl scoate afară, să dea drumul și face 3-4 pași, se întoarce către comandant și zice, domnul comandant, și dumneavoastră aveți nevoie de Domnul Iisus. Și dă și lui un. Înțelegeți? Au fost oameni de ăștia pentru pastorul Baptiști. E adevărat. Și eu cred că așa ar trebui trăit. Pentru că vă spun ceva. Securiștii se temeau de fanatici. Știți care sunt fanaticii? Ăia care credeau în cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiau literalmente. Asta ne lipsește. Fanatici de genul acesta. Și dacă asta e calea, hai să fim fanatici. Fanatici ca Pavel. Fanatici ca alți oameni. Ca Mihai Core. ca Marco Nichifor și alții, ca Liviola, ca alții care, într-adevăr, n-au făcut compromis. Domnul să se îndure de noi, de toți. Amin.